з'являється суверенною країною. Вона де-факто стала суверенною країною. Ні Росія не подається так, як перемовщик, ні тим більше білоруський бок, як перемовщик. Зараз суверенітетом Білорусі гандлювати не будуть. І менавіта за гэтага ми знаходимося, до речі, у той складаній економічній ситуації, в якій ми знаходимося і ми будемо знаходитися.
Віктор, ну я все ж таки удакладнюю. Ви сказали, що Білорусь така незалежна вся із себе. Ну, ось Україна от так само незалежна. Да? І ось у України серйозний конфлікт з Росією. Росіяни кажуть, платіть 418 доларів за 1000 кубометрів, а інакше газ не отримаєте, і з Нового року йон отключена. А незалежная Беларусь неяк домовилась, и вот газ иди, все в парадку. Так, может, к якости этих незалежностей какая-то розная, не?
Нет, ведомо, что она розная. Ведомо, что она розная, ведомо, что коли я кажу про незалежность Беларуси, так я маю на увазе не ту незалежность, якую мая Украина, якая имкнется у НАТО, например, так? Якая имкнется у Евразвяз. А маю на увазе ту незалежность, якая мая Беларусь, у порівнянні з Білоруссю там 5-годовий чи 10-годовий давніни. Це для нас справді нова ситуація. Коли ж порівнювати нас з Україною, так ми були і будемо геополітичним сателітом Росії. То, як ось сказав Лукашенко, у Білорусь не буде у НАТО, і Білорусь не імкнеться у Євразв'яз. Менавіта за це справді незалежність. Це незалежність від НАТО і Євразв'яза. Ми отримовуємо цей танний газ за нейтралітет. Ми заховуємо нейтралітет у відносинах з Євразв'язом і з НАТО. Ми не імкнемося у НАТО. Ми тому з'являємося, ну, якби, сябром Росії.
На хвалях Радіо Свободи ви слухали передачу «Пражський акцент». У дискусії брали удел незалежний журналіст Вадим Казначеєв, намісник редактора «Белгазети» Віктор Мартинович і супрацовник інтернет-ресурсу «Ми» Кирило Пазняк. Вёл передачу Юра Дракохруст. Вы на хвалях Радио Свободу, Пражской студии Сергей Навумшик. Далее у нашей программе вы почуете. Передача «Вольная студия». Маловядомая околичности створения БССР. Тема гуторки Михася Скобла с историком Анатолием Сидоревичем. Агляд телефонования за 2008 год. Народ говорит про Захад. У выниковой программы вы почуете выказывание слухашов про президентские выборы у Злучных Штатах Америки, про белорусско-американский дипломатичный конфликт, а так само про диалог помеж европейскими структурами и официальным Минском. Передачу «Вольная студия» вы почуете после обвестки.
Яким будзе новы 2009 год для Беларусі?
Дайте свой прагноз. Што важна адбудзецца ў эканоміцы, палітыцы, культуры, ва ўладзе і апазіцыі?
Вашы меркаванні складуць перадачу «Свабоды». Самыя дакладныя прагназісты атрымаюць узнагароды.
Званіце на нумару Мінску 266-39-52.
Пішыце на адрас паштовая скрынка 111, Мінск 220-005.
Адкажыце на пытанне на сайце свабода.орг.
Ваша прадказанне ў эфіры «Свабоды».
Далей на хвалях «Свабоды» перадача «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». У афіцыйнай беларускай гістарыяграфіі 1 студзеня 1919 году лічыцца днём заснавання Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі. І ўлады, сыходзячы з гэтай даты, адзначылі 90-годдзе БССР. Аднак за сапраўдную дату нараджэння Савецкай Беларусі трэба лічыць зусім іншы дзень, калі быў апублікаваны маніфэст часовага беларускага ўраду. Малавядомыя акалічнасці стварэння БССР – у гутарцы Михася Скобла з гісторыкам Анатолем Сідарэвічам.
Спадар Анатоль, летаще была грамадская дискуссия, примеркованная до 90-годзе БНР на сторонках президентской газеты. Еще лето до юбилею БССР кіраўнік краины выпустил адмысловую адозву. Чаму цяперашняя белорусская улада на 14-м годе своего кіравання раптом пачала демонстрировать цікавасць и до БНР, и до БССР?
Кожная улада хоче показати, що вона має глибокі корені, ну, таким чином обґрунтувати свою легітимність. Теперішня влада почувається спадкоємцями Олександра Мясникяна і Вільгельма Кноринга. Тому Лукашенко почувається їх спадкоємцем. Принамсі, він не почувається спадкоємцем другого Олександра Григоровича Червякова.
Обвяшчення БССР відбувалося в доволі драматичних умовах. Тільки що з Білорусі сійшли німці, прийшли поляки. А навошто большевики увогуле пайшлі на стварэнне Беларускай Рэспублікі. Ідэя гэтая, наколькі вядома, яна з'явілася на свет дзе? Ўсё ж у Маскве, так?
Гэтая ідэя з'явілася ў беларускіх галовах спачатку. У галовах беларускіх сацыялістаў. Іншай палітычнай сілы ў той час не было. Жылуновіч сябар беларускай сацыялістычнай грамады. Александр Чарвяков сябар беларускай сацыялістычнай грамады. Язэп Дыла старшыня партыі. Перайшоў на бальшавіцкія пазіцыі, яго месца заняў намеснік старшыня не партии Аркадий Смолич. Идея выспела.
Але навошта спотребилася большевикам гэтую идею ажыццяўляць?
Збегліся три обставины. По-перше, не справдзілі са спадзяванні бальшавікоў на еўрапейскую пралетарскую рэвалюцыю. Перш за ўсё на рэвалюцыю ў Нямеччыне. У Леніна тады ў галаве нараджаецца план стварэння буферных квазідзяржаў паміж Захадам імперыялістычным і савецкай Расіяй. Спачатку ў гэтым плане няма Беларусі. Там ёсць Латвія, Літва, там ёсць Украіна, але там няма ў гэтым плане Беларусі. Аднак тут з'яўляецца другі факт. Фактор наявнасць Беларускай Народнай Рэспублікі. Это актыўная дзейнасць яго ўраду ў абароне нацыянальных інтарэсаў Беларусі. Чытайце ноты Антона Луцкевіча урадам Польшчы кіраўнікам Антанты ў абароне інтарэсаў Беларусі. І трэці фактор. Беларускія секцыі расійскай камуністычнай партыі бальшавікоў, якія ўзначальваюцца былымі сябрамі беларускай сацыялістычнай грамады Жылуновічам, Чарвяковым і іншымі, якія хочуць беларускай савецкай дзяржаўнасці. І вось гэтыя тры чыннікі сходзяцца в адным, і бальшавікі вырашаюць стварыць буферную дзяржаву. І так хутка, ўжо ў снежні месяцы, прымаецца гэтая пастанова Цэнтральнага камітэта Расійскай камуністычнай партыі.
Калі меркаваць па дакументах, то ці не самым заўзятым прыхільнікам з'яўлення БССР быў Сталін. Ён слаў у Смаленскі Менск заклапочаныя тэлеграмы, міры Жылуновіча з Мясніковым. А як вам бачыцца роля Сталіна ва ўсім гэтым працэсе?
Сталін не мог выступаць супраць Леніна, і наогул там у бальшавіцкім кіраўніцтве былі людзі, гэта Ленін, Сталін, гэта было адно крыло, другое Свердлоў і Троцкі, гэта другое крыло. Адны выступалі за тую ці іншую форму самавызначэння. А так званыя інтэрнацыяналісты, Троцкі, Свердлоў і кампанія, яны былі супраць гэтага.
На чале першага савецкага ўраду Беларусі стаў Зміцер Жылуновіч, ён жа пісьменнік Цішка Гартны, з пралетарыяў, камуніст. Чаму ж ён, пакінуўшы Маскву з маніфестам часовага работніча сялянскага савецкага правіцельства Беларусі, а менавіта гэтак называўся гэты дакумент, ён гэтак хутка адбіваецца ад рук партыі і прымушае Сталіна слаць у Менск тэлеграмы на кшталт. Я патрабую ад Жылуновіча і яго групы катэгарычнага адказу на пытанне, ці падначальваецца ён ЦК партыі, ці не. Што кіравала Жылуновічам у гэтым непадпарадкаванні?
Самае звычайнае, былі бальшавікамі заходняй камуны, парушаныя дамоўленасці, дасягнутыя перад абвяшчэннем Беларускай Рэспублікі. Па-першае, шостая канферэнцыя паўночна-заходняй арганізацыі Расійскай камуністычнай партыі бальшавікоў была праведзена ў адсутнасць прадстаўнікоў беларускіх секцыяў РКПБ. Яны прыехалі на разбор шапак, і ў цэнтральнае бюро камуністычнай партыі Беларусі было ўключана двое чалавек, хаця прадугледжваўся парытэт. Гэтак, як прадугледжваўся парытэт ва ўрадзе, савецкім часовым ўрадзе Беларусі. Мясніков і Кноринг пайшлі на парушэнне самі. Нарашылі абхітрыць беларусаў. Тады, груба кажучы, Жылунович ударыў хамут. І маніфест, з якім ён прыехаў з Москвы, быў падпісаны на супер насуперак указанню таварыша Сталіна, не 1 студзеня, а ўначы 2 студзеня. А сам маніфэст у друку з'явіўся толькі 3 числа. Такім чынам, 1 студзеня гэта фікшн, самая сапраўдная фікцыя, прыдуманая дата. Далей, подпіс, што ў Менску, неправда. Маніфэст быў падпісаны ў Смаленску. Потым яго падпісалі не ўсе сябры часовага работніча сялянскага ўраду Беларусі. Паглядзіце акт 25 сакавіка 18 года. Там усе народныя сакратары падпісаліся, што прымаюць гэты акт да неўхільнага выканання.
А тут чаму так адбылося?
А таму што ўрад быў скіданы, ну не было ўсіх сябраў ўраду ў Смаленску. Яны не маглі фізычна падпісаць гэты. Ўрад быў сфармаваны з людзей, якія знаходзіліся ў гэты час у розных пунктах. Гэта яшчэ адно адрозненне ад першага ўраду БНР, які быў створаны ў Менску, фармаваўся прэзідыумам Рады Усебеларускага з'езду.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Вольная студыя». Новыя словы пра звыклыя рэчы. Малавядомыя акалічнасці стварэння БССР – тэма гутаркі Міхася Скобла з гісторыкам Анатолем Сідарэвічам.
Цікава, як рэагавалі на абвяшчэнне БССР дзеячы беларускага руху. Янка Купала іранічна, ён напісаў адмысловы артыкул на гэтую тэму. А, скажам, старшыня Рады міністраў БНР Антон Луцкевіч пісаў, цытую: «Абвяшчэнне БССР так усіх наэктрызавала, што ўсе як адзін гатовы ехаць у Менск і працаваць разам з бальшавікамі». Больш за тое, намеснік Луцкевіча Аркадь Смоліч нават прапаноўваў Радзе БНР скласці паўна моцтвы. Чаму да БССР было такое рознае стаўленне сярод, ну, па сутнасці, аднадумцаў?
Сацыяльная праграма бальшавікоў не шмат рознілася ад сацыяльнай праграмы беларускіх сацыялістаў. Смоліч, ну, ён быў маладзейшы на 7 год за Антона і трохі гарачэйшы ў адрозненне ад Антона Луцкевіча. Ён казаў, што трэба закачаняць нашу крамку і працаваць разам з бальшавікамі. Антон быў вельмі асцярожны палітык. Давяраць бальшавікам вось так ён не мог. Гэта на пачатку студзеня такія запісы з'яўляюцца, словы. А 16 студзеня, калі ад Беларусі адабралі 3 губерні і загадалі зліцца савецкай Беларусі з савецкай Літвою, то Антон Луцкевіч назначна паставіўся, да ўсе беларускія сацыялісты. Но гэта ж імперыяліст самы сапраўдны. Забралі і прадвечна беларускія землі раз, і па-другое, БССР па сутнасці перастала існаваць. Збірае на пачатку лютага 1 з'езд саветаў савецкай Беларусі. Ну, зноў жа, скіданы з правераных і давераных людзей, які сам прымае маніфэст аб ліквідацыі БССР, а менавіта аб аб'яднанні з Літвою. І мала таго, ухваляе бальшавіцкае маскоўскае рашэнне аб тым, што 3 губерні пераходзяць у склад Расіі. Вы можаце сабе такое ўявіць?
Спадар Анатоль, не гледзячы на тое, што беларуская савецкая сацыялістычная рэспубліка праіснавала больш за 70 гадоў, мы мала ведаем пра лёсы чальцоў першага беларускага савецкага ўраду. Ну, хіба жыццяпіс ягонага старшыні Дзмітра Жылуновіча больш вядомы. Але ва ўрадзе было, здаецца, 17 наркомаў. Як склаўся іх далейшы лёс?
Па-першае, яны не называліся наркамамі. Народнымі камісарамі сталі называцца толькі пасля першага ўсебеларускага з'езду саветаў. Практычна, за выключэннем Квачанюка, пра якога няма звестак на ўгніка авантурнай гісторіі, невядомы нікому чалавек стаў сябрам ураду.
Узначальваў камісарыят юстыцыі.
Так. Потым быў пададзены ў крымінальны вышук. І нібыта быў арыштаваны, але ніякіх дакументаў пра яго арышт, пра яго суд, скажам, нідзе не захавалася. А астатнія, больш-менш вядомыя людзі, мы ведаем, як скончылася жыццё Дзмітра Жылуновіча ў псіхіятрычным лячэбніцы. У 20-м годзе быў расстраляны Фабіян Шан. Пантер. Выжил один только до глубокой старости, дожил я Забдыла. У ссылцы в Саратове он был, и мой наставник Григор Родченко с ним переписывался. Остатние все загинули у сталинской мясорезцы. Ну, Мясников загадково загинул, але есть подозрение, что ему наладили эту авиакатастрофу. Так, как, скажем, Михаила Фрунзе практически зарезали на операционном столе.
И хиба апошнее пытание. Период існавання БССР многие лічать эпохой наибольшей русификации, часом самых тяжких выпробований, что выпали на долю белорусов. С другого боку, читаем у недавней одозве Александра Лукашенки. Обвешение БССР дозволило консолидовать нацию, развивать свою самобытную культуру. Конец цитаты. А где ж тут вам бачится правда? Там, где аурия медиакрит,